ndëruar dëgjues Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, Gunja Marton Konushevci, dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët e veriut të Kosovës sot pritet të vendosin për largimin ose jo të barikadave në rrugë, autoritetet në Beograd presin vendimin e duhur. Analistët politik në Prishtinë thonë se paqartësitë lidhur me rolin e Uleksit në veri burojnë nga Brukseli. Zyrtarët doganor thonë se reciprociteti ndaj produkteve të Serbisë nuk do të ndikojë në mbledhjen e të hyrave nga doganat e Kosovës. Një val dhune dhe plaçkitjesh ka përfshirë Londrën, autoritetet po përpiqen të mbajnë nën kontroll trazirat. Presidenti Barack Obama ka premtuar se Shtetet e Bashkuara të bëjnë më shumë në misionin e saj në Afganistan. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Përfaqësuesit serb të katër komunave veriore me shumicë serbe pritet të takohen sot në mesditë dhe të vendosin përheqjen ose jo të barikadave të vendosura pas aksionit të policisë së Kosovës për të shtrirë kontrollin e pikat kufitare 1 dhe 31. Siç njoftojnë mediat serbe, takimi pritet të mbahet në komunën e Leposaviçit. Përfaqësues të serbë lokal kanë thënë po ashtu se në takim veçtërash do të shqyrtohet edhe situata e sigurisë në veri, por edhe detyrimet që dalin nga pajtueshmëria e arritur me KFOR-in. Shefi ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović pret që serbët e veriut të marrin vendimin e duhur në takimin që zhvillohet sot. Takim ky që pason pajtueshmërinë arritur mes KFOR-it, Prishtinës e Beogradit. Unë shpresoj se ata do të marrin vendimin e duhur që i përgjigjet edhe interesit të shtetit edhe të qytetarëve. Është më rëndësishme të përmendet se nuk ekziston ndonjë afat për heqjen e barikadave, nuk është urdhëruar të ndodhë kjo në ndonjë datë specifike. Për këtë arsye duhet shkuar hap pas hapi, tha Stefanović. Stefanović së bashku me ministrin serb për Kosovë Goran Bogdanović ka negociuar me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler heqjen e barikadave të vendosura nga serbet lokal pas 25 korrikut. Stefanović ka thënë se serve lokalu është vënë barë rënd dhe sipas tij është gabim që takimi i sotëm i tyre po vlerësohet si dita D. Presidenti Barack Obama ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë më shumë në misionin e saj në Afganistan pas vdekjes së 30 trupave amerikane nga rrëzimi i një helikopteri, shumica nga ata pjesë e elitës së marinës. Në një fjalim të mbajtur në shtëpinë e bardhë, Obama tha se ai është i bindur se trupat amerikane do të vazhdojnë punën e madhe të tranzicionit për një qeveri më të fortë afgane dhe do të sigurohen që Afganistani nuk do të jetë një strehë e sigurt për terroristët, ka thënë Obama. Përveç 30 amerikanëve të cilët humbën jetën në bordin e helikopterit, kanë qenë edhe 7 komando afgan dhe një përkthyes. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë përsëri thirrje autoriteteve të Ukrainës që të rishikojnë arrestimin e ish-kryeministres Julia Timoshenko, që të shqyrtojnë lirimin e menjëhershëm të saj nga burgu. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner tha se arrestimi i Timoshenkos ngrehe çështjen e aplikimit të sundimit të ligjit në Ukrainë dhe vazhdon të kontribuojë përsekutimeve që duken të jenë të motivuara politikisht në Ukrainë. Deklarata nga SBA erdhi pasi një gjykatë refuzoi të hënën që ta lirojë Timoshenkon nga paraburgimi. Timoshenko është dërguar në paraburgim të premtem për shkak të mospërfilljes së gjykatës dhe për shkak të refuzimit të saj që të bashkëpunojë me gjykatësit, duke e denoncuar atë si kukull të presidentit Janukovic. Ministri i jashtëm i Turqisë ka arritur në Damaskus, ku pritet që të bëjë presion ndaj qeverisë siriane për t'i dhënë fund aksioneve të dhunshme ndaj protestuesve antiqeveritar. Aktivistët dhe grupet për të drejtat e njeriut thanë se më shumë se 1700 njerëz kanë vdekur që nga fillimi i kryengritjes kundër regjimit të Bashar al-Assadit në mes të muajit mars. Turqia është partneri i madh tregtar i Sirisë dhe deri von alat e ngushtë të Damaskut. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan, që ka përshkruar kryengritjen siriane si çështje të brendshme të Turqisë, për shkak të vijës kufitare të përbashkët gjatë 850 km, tha gjatë kësaj jave se Turqia po humb durimin nga dhuna e ndodhur në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkëpunimi që deri para aksionit policor në veri policia e Kosovës e ka pasur me Uleksin pritet të rikthehet pas normalizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës, thon autoritetet e rendit në Kosovë. Analistët thonë se paqartësitë kryesore lidhur me rolin e Uleksit në pjesën veriore të Kosovës burojnë nga paqartësitë ekzistuese në Bruksel që kanë të bëjnë me njohjen e Kosovës. Edona Peci njofton nga Prishtina.
Policia e Kosovës bëri të ditur se pas normalizimit të gjendjes në veri, ajo do të mund ta ushtrojë mandatin e saj. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti shpjegoi.
Sipas situatës të cilat në shitë të specializime është dashur të kenë në këtë fat, përgjithësi e tjilë ka kaluar në kompetenca të këforit. Dhe në një afat të pasasnjohet, dhe besoj që shpjeg situatët do të rinë normalizohet dhe u lekë se policia e Kosovës të kenë rolin atë çfarë edhe kanë parafektuar në mandat.
Megjithë kërkesat e autoriteteve kosovare për ndryshimin e çastjes së misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ndaj pjesës veriore të Kosovës, në Eulex thonë se misionarët evropian mbesin të përkushtuar për forcimin e sundimit të ligjit në veri në përputhje me mandatin e misionit. Zëdhënësi i Eulexit Kai Müller Werner njoftoi se pas ngjarjeve të 25 korrikut, ky mision ka shtuar numrin e patrullimeve policore në veri, ndërsa nuk dha detaje për ndryshimet eventuale në numrin e përfaqësuesve të Eulexit në polici, dogana e gjykata.
The numbers of the staff members are constantly being adjusted.
Numri i anëtarëve të stafit është duke u përshtatur në mënyrë konstante sipas nevojës. Eulexi vazhdon ta ketë një prani të fuqishme në veri, në gjykatë dhe në pikat kufitare. Kemi rritur dukshëm numrin e patrullimeve policore veçanërisht në zonat shumë etnike. Stafi ynë vazhdon të mbetet në shtëpinë e BE-s në veri të Mitrovicës dhe duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, disa nga anëtarët e stafit janë zhvendosur përkohësisht, bëri të ditur ai. Mirpo analistët politik në Prishtinë theksojnë rëndësinë që në Bashkimin Evropian të rishqyrtohet mandati i misionit Eulex. Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme tha se paqartësitë kryesore lidhur me rolin e Eulexit në pjesën veriore të vendit burojnë nga paqartësitë ekzistuese në Bruksel që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës.
Ajo ideja që Eulex duhet të qenë neutral ndaj statusit, faktikisht ja lidh durrës e Eulexit edhe nuk e lën me vepru. Shpesher Eulexi për shkak të Brukselit dhe frigës e Brukselit se mos po përzit për komer anë, mos po duke që po përkra pavarësinë e Kosovës, pengon edhe Eulexi me vepru, edhe pra ta Eulexi nuk po mund të me kri punën e vetë.
Mandati e Eulexit buron nga rezoluta 12-24 e kombeve të bashkuara, ndërsa angazhimi i tij në Kosovë bë pas një vendimi të BE-s dhe pas ftesës së Prishtinës zyrtare. Edhe pse një ligjet e Kosovës, komision është neutral karshi statusit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë emisionin me një kronik që ka të bëjë me ekonominë. Reciprocitetin ndaj produkteve të Serbisë nuk do të mund të ndikojë në mbledhjen e të hyrave nga doganat e Kosovës, thonë zyrtarët e këtij mekanizmi. Ata bëjnë të ditur se që nga vendosja e këtyre masave nuk kanë vërejtur zvoglim të hyrave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Produktet e Serbisë që nga data 20 korrik nuk janë lejuar që të hyjnë në Kosovë. Kjo masë e reciprocitetit, sipas zyrtarëve të doganave të Kosovës, nuk ka ndikuar në mbledhjen e të hyrave. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se nuk kanë vërejtur ndonjë ndryshim.
Matja e hyrave me vitin e kaluar, periudhat e njëjta të dy viteve, pra të dy viteve vitit të kaluar, tregon që kemi të hyra për 3.4 milion më shumë. Nëse vitin e kaluar kemi pas 16 milion euro të mbledhur në javën e 31, et kurse si vjet kemi afër 20 milion euro të mbledhur në këtë javë. Po, gjithsesi është ende herët që dihet sa ka efekti, a është efekti për shkak të bllokadës apo për rrethana të tjera.
Ndërkohë, ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se masat e reciprocitetit mund të kenë efekte negative në të hyrat e mbledhura nga doganat, por nëse këto produkte, thonë ata, do të zëvendësohen me produktet e vendeve tjera, atëherë nuk do të ketë humbje në mbledhjen e të hyrave. Alban Zoka nga Instituti Reinvest jep më shumë hollësi.
Duke e marrë parasysh që këto produkte që bllokohen në kufirin e Serbisë do të zëvendësohen patjetër me produkte që do të vinë nga shtete tjera edhe nga pika tjera doganore, unë konsideroj që hyrat do të vinë prej anëve tjera të kufirit dhe do të arrihet një bilanc në aspektin e hyrave. Dhe kësaj edhe agjencioni tatimor mundet me i arrit planet e veta që ai ka prezantuar qysh në fillim.
Eksperti ekonomist Alban Zogaj nuk beson se masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe do të ndikojnë në mosarritjen e planeve të qeverisë që janë paraqitur më herët rreth mbledhjes së të hyrave.
Meqense do të bëhet zëvendësimi i këtyre produkteve prej vendeve tjera, të cilat do të hyjnë në pika tjera doganore, unë besoj që do të kishte më pas mundësi me u arrit deri tek një shumë e tillë, sepse patjetër që këto produkte do të zëvendësohen dhe unë besoj që këtu nuk ka nevojë që konsumi në Kosovë të ulet për shkak të bllokadës që është bërë ndaj produkteve serbe.
Qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti, ka doganat e Kosovës ka planifikuar të hyra 830 milion euro. lidhur me KZ-n si doganave të Kosovës, Adriatic Stavilesi, thotë se deri më tani kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e përcaktuara nga qeveria e Kosovës.
Çaku për si vjet është 830 milion euro. Trendin momental, edhe trendin e kaluar faktikisht kur ne kemi pas këtë çastin e vërtet me Serbinë, na kemi qenë mbi planin, kështu që na presim të vjet të arrijmë atë tak pa ndonjë problem të madh.
Institucioni rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave në Kosovë, përveç doganave, është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe ju së ndëruar, orën e studion tonë është 12:10 minuta, vazhdojmë emisionin me ngjarjet më të reja nga bota. Një val dhune dhe plaçkitje ka përfshirë Londrën dhe është përhapur edhe në 3 qytete të tjera në Britaninë e Madhe. Autoritetet po përpiqen të mbajnë në kontroll trazirat më të rënda që kanë përfshirë këtë vend që prej dhunës së viteve 80. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë njofton për më shumë hollësi.
Kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për mbajtjen e bisedimeve urgjente mbi krizën pas trazirave, plaçkitjeve dhe zjarrvënieve treditshe që kanë përfshirë shumë qendra tregtare në disa pjesë të Londrës. Trazirat që udhëhiqen nga njerëz të maskuar janë shpërndarë edhe jashtë Londrës natën e së hënës, duke përfshirë këtu edhe Birminghamin, Liverpoolin dhe Bristolin. Forcat e rendit në rrugët e kryeqytetit britanik tani numërojnë 6000 pjesëtar, të cilët kanë marrë një vendim të rrallë atë për zbarkimin automjeteve të blinduara në disa pjesë të qytetit. Restoranët dhe dyqanet e ndryshme nga frika e plaçkitjeve kanë përfunduar më herët punën e tyre gjatë natës së mbrëmshme. Ministria e Brendshme Britanike Theresa May ka thënë se policia ka arrestuar rreth 450 persona në Londër në dy ditët e fundit. Zonja May është përballur me kriticizëm sot pas planeve për të shkurtuar pagat e policisë dhe për të zvogëluar numrin e forcave të rendit në rrugët e Londrës. Duke folur për jetën televiziv Sky News, zonja May u përpoq të mbrohej nga kritikat. Ajo çfarë ne duhet të sigurojmë është që policia të ketë resurset që i duhen për të qenë në gjendje të mirët me këtë çështje. Kjo është ajo që më duhet të flas me ta më vonë, të siguroj që të kenë atë për çfarë ka nevojë për të kryer punën që e bëjnë dhe që duhet ta bëjnë, ka thënë zonja May. Ajo gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë e zbarkimit të forcave të ushtrisë. Trazirat që jemi duke i parë janë të atij niveli të cilin nuk e kemi parë për shumë e shumë vite në këtë vend. Kam qenë e qartë kur kam thënë se modeli britanik i të vepruarit të policisë është një mirëkuptim i ndërsjellë. Patrullimi në rrugët tona në Londër dhe qytete tjera si Birmingham apo Liverpool bëhet me pajtim të plot. Policia punon bashkërisht me komunitetet lokale, ka thënë zonja May. Ushtruesi i detyrës së shefit të policisë në Londër, Tim Godwin, ndërkohu ka bërë thirrje komuniteteve të punojnë me policinë ndërkaq kaftuar prindërit që të mbajnë fëmijët e tyre larg rrugëve në orët e natës. Ndonë se autoritetet duken ende jo të gatshme të imponojnë orën policore në orët e natës në lagjet më të trazuara, Godwin gjithashtu bëri thirrje që qytetarët u shmangen rrugëve në kohën e trazirave në mënyrë që të krijohet hapësirë për policinë të ndjek plaçkitësit dhe zjarrvënësit. Ka shumë spektatorë të cilët pengojnë operacionet e policisë në parandalimin e plaçkitjeve kriminale. Po kërkojnë nga këto komunitete që të fillojnë të spastrohen nga rrugët për t'u mundësuar pjesëtarëve të mi të policisë të merren me kriminalitetin, ka thënë shefi policisë. E gjithë kjo valë e dhunës shpërtheu të shtunën në mbrëmje në lagjen Tottenham në veri të Londrës, gjatë një proteste të qytetarëve të zemruar ndaj vrasjes së 29 vjeçarit Mark Dugan nga ana e forcave të policisë. Babai i katër fëmijëve, vrasja e Duganit vazhdon të mbetet e paqartë në kuptimin e rrethanave. Me përhapjen e trazirave, megjithatë, disa kanë ngritur edhe shqetësimin se tensionet sociale janë në rritje në Britani pas vendimit të qeverisë për të shkurtuar shpenzimet publike për 130 miliard dollar amerikan në përpjekje për të zvogëluar deficitin e madh buxhetor.
Dhe ju së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, shkurtimisht njohim me ngjarjet më kryesore të qëndoqet. Serbët e veriut e Kosovës sot pritet të vendosin për largimin ose jo të barikadave në rrugë, autoritetet në Beograd presin vendimin e duhur. Analistët politikë në Prishtinë thonë se paqartësitë lidhur me rolin e Ulexit në veri burojnë nga Brukseli. Një val dhune dhe plaçkitjesh ka përfshirë Londrën, autoritetet po përpiqen të mbajnë në kontroll trazirat. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbar. Miru dhe gjofshim.